Η Ευαγγελική περικοπή την οποία ακούσαμε από το Καταλουκάν Άγιο Ευαγγέλιο μας διηγείται ένα από τα πολλά θαύματα που ετέλεσε ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός κατά το διάστημα της επιγής παρουσίας Του, το θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών. Είναι πολύ σύντομη η περικοπή, ας την διατρέξω μεταφράζοντάς την και στη συνέχεια θα επισημάνουμε αναλύοντας κάποια σχόλια και κάποια στοιχεία ερμηνευτικά. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι κατά το τελευταίο έτος της δράσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ξεκίνησε να πάει από την Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Και εντοπορεύεστε αυτόν εις Ιερουσαλήμ και αυτός διήρχεται διαμέσου Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και δεν ακολούθησε τις γνωστές οδού μέσω Σαμαρίας και μέσω Γαλιλαίας, αλλά διαμέσου Σαμαρίας, ανάμεσα στα σύνορα Σαμαρίας και Γαλιλαίας, επορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα. Και στην πορεία του εισήλθε σε μία ακόμη, σε μία ακομόπολη. Και εισερχομένου αυτού εις την ακόμη, απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες. Πριν λοιπόν μπει μέσα σε αυτήν την κομόπολη, έξω από την πόλη, τον συνήθισαν 10 άνδρες λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν μακριά του, θα δούμε γιατί, και κράβγασαν, σήκωσαν πολύ μεγάλη φωνή και είπαν: «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Ιησού, Κύριε, δάσκαλε, ελέησέ μας». Και όταν τους είδε, τους είπε αμέσως: «Να πάτε και να δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς». Και ενώ πήγαιναν να δείξουν τους εαυτούς τους στους ιερείς, θεραπεύτηκαν, καθαρίστηκαν από την λέπρα και εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Ένας όμως από αυτούς, εις δε εξ αυτών, βλέποντας ότι γιατρεύτηκε, δεν πήγε στους ιερείς, αλλά γύρισε πίσω, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης και γεμάτος χαρά φώναζε από τη μεγάλη του χαρά και δόξαζε το Θεό. Και έπεσε με το πρόσωπό του κάτω στα πόδια και ευχαριστούσε τον Χριστό. Και αυτός, ως προς την εθνικότητα, δεν ήταν Ιουδαίος, ήταν Σαμαρίτης. Και αυτός είναι Σαμαρίτης, ένας από τους 10. Και απαντώντας σε αυτήν την κίνηση που έκανε να προσκυνήσει, ο Χριστός του είπε: «Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε ανέα πού? Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, πού είναι οι υπόλοιποι 9? Ούχε βρέθησαν, υποστρέψαντες δούνε δόξα το Θεό, χάθηκαν, δεν βρέθηκαν, πού είναι, να επιστρέψουν και αυτοί και να δοξάσουν το Θεό για τη θεραπεία τους». Παρά αυτός εδώ, ο ξένος, ο αλλογενής, ημί ο αλλογενής ούτως, και του είπε, πεσμένος όπως ήταν: «Αναστάς, πορεύου, η πίστη σου σε σωκέσαι. Σήκω επάνω, η πίστη σου σε έσωσε». Ας δούμε λοιπόν, να σχολιάσουμε αυτήν την περικοπή και ας συναγάγουμε μερικά διδάγματα. Ας συναγάγουμε, όχι ας συνάγουμε. Αυτές τις μέρες τα αυτιά μου τα κάρφωναν διαρκώς οι αγράμματοι εκφωνητές των δελτίων τηλεοράσεως, με λένε διαρκώς η θερμοκρασία ήταν 4 υπό του μηδενός. Υπό το μηδέν είναι το σωστό, όχι υπό του μηδενός, και το λένε όλοι. Και το κάνουν πολύ αυτό λάθος. Να εισάγει, να εισαγάγει. Δεν ξέρω πότε θα χρησιμοποιήσουμε διαρκή, εναιστώτα ή αόριστο μία φορά. Όλοι λένε είναι η θερμοκρασία 10 υπό του μηδενός. Το υπό με γενική σημαίνει ποιητικό αίτιο. Υπό του Θεού, υπό του ανθρώπου. Υπό του μηδενός σημαίνει από το μηδέν. Το μηδέν έκανε το 4. Είναι παράλογο το μηδέν να κάνει το 4. 4 υπό του μηδενός. Έγινε 4 υπό του μηδενός. Ενώ το υπό το μηδέν με αιτιατική σημαίνει τόπο. Υπό την στέγη, υπό τον οίκον, υπό την σιάν. 4 υπό το μηδέν. Εκνευρίστηκα αυτό στις ημέρες Και λέω καλά, όλο τόσο πιο αγράμματοι θα γινόμαστε, τα καταστρέφουμε όλα, και τη γλώσσα μας και τη θρησκεία μας και όλα, και αυτή η αγραμματοσύνη μεταδίδεται παντού. Ας δούμε λοιπόν, και ας συναγάγουμε μερικά διδάγματα. Όχι ας συνάγουμε, αν έλεγα ας συνάγουμε θα σήμαινε διαρκώς. Όλη την εβδομάδα, όλο το μήνα να συνάγουμε, να μαζεύουμε διδάγματα. Ας συναγάγουμε τώρα. Συνήγαγον είναι αόριστος του ρήματος. Και ας συναγάγουμε λοιπόν μερικά διδάγματα. Ο Χριστός λοιπόν πριν εισέλθει σε μία ακόμη έξω από την πόλη, τον συνήντησαν 10 λεπροί. Γιατί έξω από την πόλη? Διότι η λέπρα, εκτός του ότι είναι μεταδοτική ασθένεια, θεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη και ως ακάθαρτη. Ότι οι λεπροί ήσαν και ακάθαρτοι άνθρωποι, αμαρτωλοί, λόγω της λέπρας. Και ήταν έξω από την πόλη. Και ήσαν 10 λεπροί, άνδρες. Ο πόνος ενώνει τους ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι έχουμε κοινά ατυχήματα, κοινά δυστυχήματα, κοινές ασθένειες, κοινή μοίρα, αυτός ο κοινός πόνος μας ενώνει. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτοί οι 10 λεπροί, οι απομονωμένοι, οι ακάθαρτοι, που ήταν διωγμένοι μέσα από τις πόλεις και έμειναν έξω από την πόλη. Απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες ή έστησαν πόροθεν, οι οποίοι έμειναν μακριά και από τον Χριστό, ως ακάθαρτοι, μην κολλήσουν και στον Χριστό την λέπρα, ή έστησαν πόροθεν. Και αυτοί ήραν φωνήν, και αφού ήσαν μακριά, σήκωσαν τη φωνή τους. Ήραν φωνήν λέγοντες, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Ένας ερμηνευτής, ο Άγιος Θεοφύλακτος, λέει ότι ήσαν μακριά ως προς τον τόπο, αλλά ήσαν κοντά ως προς την οικεσία και ως προς την διάθεση. Και το μεν τόπο πόρο ίσταντο, πόροθεν, τη δε οικεσία εγγύσε γένοντο. Ο πόνος μας φέρνει κοντά στο Θεό. Σήκωσαν λοιπόν τη φωνή τους και είπαν, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Ιησού Κύριε, δάσκαλε, ελέησέ μας. Και αφού είδε αυτήν την δεινή κατάσταση στην οποία βρισκόταν 10 λεπροί άνθρωποι, ολόκληρο νοσοκομείο, ολόκληρη πτέρυγα νοσοκομείο έξω στην Ύπεθρο, ο Χριστός τους είπε αμέσως, πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς της ιερεύση. Να πάτε και να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Εδώ γίνονται μερικά ερωτήματα. Γιατί να δείξουν τους εαυτούς τους στους ιερείς? Διότι βάσει του νόμου, του Μωσαϊκού, οι ιερείς ήσαν υπεύθυνοι να βεβαιώσουν ότι εκαθαρίστησαν και θεραπεύτηκαν από την λέπρα και να τους δώσουν πιστοποιητικό ελευθεροκοινωνίας. Ότι τώρα είστε θεραπευμένοι, μπορείτε να πάτε και να ζείτε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό τους είπε να πάτε και να δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς. Και γιατί δεν τους θεράπευσε την ώρα εκείνη και τους είπε πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς της ιερεύση? Το έκανε αυτό για να δοκιμάσει την πίστη τους. Θα άκουγαν αυτό που τους είπε ο Χριστός ως Θεός, ως επιστάτης, ως δάσκαλος, ή θα άρχισαν τα ερωτήματα? Γιατί δεν μας θεραπεύει? Γιατί δεν μας θεραπεύει τώρα και μας λέει να πάμε στους ιερείς? Αυτές οι αμφιβολίες που μερικές φορές έχουμε όλοι μας όταν ζητούμε από τον Θεό κάτι, ελέησέ μας Θεέ μου, κάνε μου αυτό Θεέ μου, και ο Θεός δεν μας το δίνει αμέσως και μας αφήνει κάποιο διάστημα για να μας δοκιμάσει. Και εμείς ανυπομονούμε, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις εντολές του Θεού. Τους έδωσε εντολή, πορευθέντες επιδείξατε εαυτής της ιερεύση. Δεν τους είπε θεραπεύθητε τώρα αμέσως, θεραπευθείτε. Και αυτοί όντως στο σημείο αυτό έδειξαν πολύ μεγάλη πίστη και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Και ενώ πήγαιναν και να δείξουν τους εαυτούς τους τους ιερείς, έγιναν καλά, θεραπεύτηκαν. Μέχρι το σημείο εδώ η Ευαγγελική περικοπή μας παρουσιάζει πόσο μεγάλη δύναμη έχει η πίστης. Άκουσαν την εντολή του Χριστού, πορευθέντες δεν το λεπτολόγησαν λογικά. Τι μας λέει τώρα, τι να πάμε να κάνουμε, αφού είμαστε λεπροί ακόμη. Αλλά άκουσαν την εντολή του Θεού, ό,τι λέει ο Θεός πρέπει να το τηρούμε. Και τι θα κάνει ο Θεός μετά, είναι δική του δουλειά. Και επειδή εδώ πίστευσαν στην εντολή του Θεού, εν το υπάγειν αυτούς θεραπεύτησαν. Ενώ πήγαιναν προς τους ιερείς για να πάρουν πιστοποιητικό ελευθεροκοινωνίας, θεραπεύτηκαν. Κάποιοι ερμηνευτές νεότεροι λένε ότι ενδεχομένως υπάρχει και μία άλλη πλευρά που τους έστειλε ο Χριστός τους ιερείς. Αυτή η ερμηνεία όμως είναι λίγο απίθανη, ότι δήθεν αν έβλεπαν αυτοί οι ιερείς που ήταν στο ιερατείο τότε των γραμματέων, των φαρισαίων, των απίστων, βλέποντας αυτό το θαύμα να θυπνιζόταν και αυτοί, πώς έγιναν ξαφνικά τόσοι άνθρωποι καλά, ολόκληρο νοσοκομείο 10 λεπροί, και να θυπνιστούν και οι ιερείς. Αλλά εδώ όπως θα δούμε, οι θεραπευθέντες έδειξαν αγνωμοσύνη, οι ιερείς οι σκληρόκαρδοι θα έδειχναν πίστη. Έδειξαν λοιπόν πίστη στο σημείο αυτό και ο Χριστός αντάμεψε την πίστη του και τους θεράπευσε. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό να πούμε εδώ ότι ο Χριστός δεν εγνώριζε ότι στη συνέχεια από τους 10 μόνον οι 9 θα γύριζαν πίσω να τον ευχαριστήσουν. Γιατί τους θεράπευσε ή μήπως πήρε πίσω τη θεραπεία, επειδή δεν πήγαν να τον ευχαριστήσουν? Όχι. Ο Θεός επί δικαίους και αδίκους, επί αμαρτωλούς βρέχει, στέλνει τα αγαθά του σε όλους. Δεν κάνει διακρίσεις. Και σε αυτούς οι οποίοι είναι αγνώμονες και αχάριστοι, και σε αυτούς στέλνει τα αγαθά του. Τους θεράπευσε, δεν τους πήρε πίσω τη θεραπεία, ούτε επειδή γνώριζε ως παντογνώστης ότι αυτοί δεν θα το επιστρέψουν να τον ευχαριστήσουν, δεν τους θεράπευσε και θεράπευσε μόνο τον ένα, αλλά και οι 10 εκαθαρίστησαν. Λόγω της πίστεως που έδειξαν τη στιγμή εκείνη. Ένας όμως από αυτούς, ένας από τους 10, ειδών ότι η Άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών. Ένας από τους 10, βλέποντας πως γιατρεύθηκε, δεν πήγε πρώτα στους ιερείς, αλλά ένιωσε την ανάγκη, τόσα χρόνια λεπρός, έτοιμος να πεθάνει, καταπληγωμένος, βρώμικος, τον απέφευγαν οι άνθρωποι, και ξαφνικά βλέπει το σώμα του να είναι ολοκάθαρο και θεραπευμένο. Η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν να πάει να ευχαριστήσει αυτόν που τον θεράπευσε. Ούτε στους ιερείς, ούτε πολύ περισσότερο, όπως προφανώς έκαναν οι άλλοι, να πάει στο σπίτι, στους δικούς τους, στα παιδιά τους, στις γυναίκες τους, στις οικογένειές τους. Είμαι καλά. Αλλά από τον δρόμο γύρισε πίσω αμέσως για να ευχαριστήσει τον δάσκαλο, τον επιστάτη. Ήσρε εξ αυτών ειδών ότι οι άθοι υπέστρεψαν με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών. Η πίστης λοιπόν στο πρώτο μισό της περικοπής, η ευγνωμοσύνη τώρα εδώ. Γεμάτος ευγνωμοσύνη ο ένας από τους 10 γύρισε πίσω για να ευχαριστήσει. Και έπεσε επιπρόσωπον παρά τους πόδες αυτού ευχαριστών αυτό. Και έπεσε από μεγάλη ευγνωμοσύνη κάτω με το πρόσωπο στη γη και ευχαριστούσε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Προηγουμένως η πίστη τους ένωσε και τους 10. Τώρα ως προς την ευγνωμοσύνη χωρίζουν από τους 10 ο ένας. Και αυτό σημαίνει πόσο σπάνιο πράγμα είναι η ευγνωμοσύνη. Αν υπολογίσετε ότι από τους ευεργετουμένους 10 ο ένας επέστρεψε και ευχαρίστησε, σημαίνει πως ένας στους 10 μόνον είναι ευγνώμων προς τον Θεό, και μπορεί αυτό να συμβαίνει και σε όλους μας. Ο Θεός στέλνει τα αγαθά του σε όλους μας, τον ήλιο, τη βροχή, την εφορία, τους ανέμους, τα άλλα τα αγαθά, τις θέσεις μας, την υγεία μας, όλα, όλα δωρεές του Θεού είναι. Πόσοι από τους ανθρώπους ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις δωρεές? Και όχι μόνον αυτό, αλλά όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, πολλές φορές οι ευεργετούμενοι όχι μόνον δεν ευχαριστούν, αλλά γίνονται και εχθροί αυτού ο οποίος τον ευεργέτησε. Και έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το ξέρουν οι φιλόλογοι, «Τι αχαριστία έπεται ανεσχυντία». Την αχαριστία την ακολουθεί η αδιαντροπιά. «Τι αχαριστία έπεται ανεσχυντία». Ας ευχηθούμε να μην ανήκουμε εμείς σε αυτή την τάξη των ανθρώπων απέναντι του Θεού, ο οποίος μας ευεργετεί διαρκώς σε όλη τη ζωή μας. Όταν λοιπόν ο Χριστός είδε αυτόν τον ευγνώμονα, ο οποίος ήταν Σαμαρίτης, όχι Ιουδαίος, σημειώστε το αυτό, οι άλλοι 9 ήταν Εβραίοι. Αυτός αλλοεθνής, ξένος, Σαμαρίτης, Σαμαρίτες και Ιουδαίοι ήσαν εχθρικοί ανάμεσα. Θυμηθείτε το διάλογο του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα, ού συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, ούτε μιλούσαν μεταξύ τους. Κι όμως αυτός ο αλλογενής, ο εχθρός, ο ξένος, ο μη Ιουδαίος, ο αλλοεθνής, αυτός γύρισε να ευχαριστήσει το Θεό. Θα κάνουμε μερικές σκέψεις στη συνέχεια. Και βλέποντας ο Χριστός την κατάσταση αυτή, είπε, «Ουχοί οι 10 εκαθαρίστησαν, ιδέα νέα πού? Εγώ δεν θεράπευσα και τους 10, πού είναι οι υπόλοιποι 9, τόσο μικρό ποσοστό ανθρώπων ευγνωμόνων, οι οποίοι αναγνωρίζουν τις ευεργεσίες, τόσο μικρό ποσοστό από τους 10 ο ένας. Ούχε βρέθησαν, υποστρέψαντες, δούνε, δόξαν το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτως. Πού είναι, χάθηκαν, εξαφανίστηκαν, δεν βρέθηκαν. Ούχε βρέθησαν, δούνε, δόξαν το Θεό, να δοξάσουν το Θεό, παρά αυτός ο ξένος, ο αλλοεθνής, ημί ο αλλογενής ούτως». Και βέβαια δεν επίνεσε τους Εβραίους τους αγνώμονες, αλλά σήκωσε τον Σαμαρίτη και είπε αυτό, «Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σοκέσε». Σήκω επάνω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε. Για προσέξτε αυτό το «η πίστη σου σε σοκέσε», τους άλλους μήπως δεν τους είχε σώσει, αφού τους είχε θεραπεύσει. Μήπως πήρε πίσω τη θεραπεία ο Χριστός? Όχι, γιατί εκείνοι θεραπεύτηκαν από την σωματική λέπρα, δεν θεραπεύτηκαν από την ψυχική λέπρα, από την αμαρτία, από την ευγνωμοσύνη. Ήταν αχάριστοι, αγνώμονες και δεν σώθηκαν. Και δεν έχει σημασία η σωτηρία μας εδώ από τις αρρώστιες, από τις σωματικές αρρώστιες. Σημασία έχει να εγκατρευθούμε από τις πνευματικές αρρώστιες. Και οι 9 ήταν πνευματικά άρρωστοι. Δεν γύρισαν πίσω να ευχαριστήσουν τον Θεό. Γι' αυτό λέει «η πίστη σου σε σοκέστε». Η πίστη σου σε έσωσε. Θέλω να κάνω δύο μόνο και θα τελειώσω με αυτά, δύο εξυγχρονιστικές παρατηρήσεις πέραν αυτών των συνηθισμένων που βγαίνουν από την περικοπή, ότι η πίστη μας, η πίστη και των 10 τους έκανε καλά, όταν ζητούμε κάτι με πίστη ο Θεός ανταποκρίνεται, και ότι πρέπει να ανταποκρινόμαστε και εμείς με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Τα διδάγματα αυτά είναι. Αλλά υπάρχουν και μερικά άλλα διδάγματα, αν λίγο το ερμηνεύσουμε και το προσαρμόσουμε και για την εκκλησιαστική επικαιρότητα. Και εγώ δεν αποφεύγω και στα κηρύγματά μου να κάνω αναφορές στην εκκλησιαστική επικαιρότητα, μόνο ότι αυτό, όπως ξέρετε, ενοχλεί. Όλοι στενοχωρούμεθα και είμαστε στενοχωρημένοι με την κατάσταση που επικρατεί γενικώς στην εκκλησία μας με το θέμα της πανερέσεως του οικουμενισμού, η οποία καταλαμβάνει διαρκώς και αρχιερείς και άλλους κληρικούς και μοναχούς. Θα δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι την απόφαση που έβγαλε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Πού στέκεται αυτή η απόφαση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους? Και θεολόγους. Οι θεολογικές σχολές έχουν καταληφθεί από την αρρώστια του οικουμενισμού, στο σύνολό τους σχεδόν. Δεν ξέρω αν και οι αρχιερείς στο σύνολό τους. Από τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους, από το μικρό ιερατείο λιγότεροι, αλλά φοβούνται να αντιδράσουν, γιατί φοβούνται τους επισκόπους. Και η αρρώστια εξαπλώνεται. Και λέμε, καλά, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δεν επεμβαίνει ο Θεός? Θα αφήσει ο Θεός την Εκκλησία να καταληφθεί από την αίρεση, όπως κατέλαβαν οι αριανοί, οι οικονομάχοι, οι πνευματομάχοι? Θα αφήσει ο Θεός να καταλάβει την Εκκλησία η αίρεση, όπως σχεδόν έχει καταλάβει πολλά κλιμάκια η αίρεση? Δεν θα αφήσει ο Θεός, αλλά ο Θεός θέλει και τη δική μας την συνέργεια και τη δική μας την βοήθεια. Είδατε εδώ πως δοκίμασε την πίστη τους. Δεν επενεύει αμέσως να τους θεραπεύσει. Θα μπορούσε ο Θεός να επενδύει και να βρει τρόπους τους οικουμενιστάς και όλους αυτούς να τους βγάλει από την Εκκλησία. Αλλά θέλει να δείξουμε κι εμείς, μας δοκιμάζει εμάς, δεν θα αντιδράσουμε εμείς? Πορευθέντες δείξατε αυτή τη ιερεύση. Πρέπει κι εμείς να πορευθούμε τον δρόμο των εντολών του Θεού, να φωνάζουμε, να διαμαρτυρόμαστε, να ομολογούμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που επιβάλλουν οι κανόνες, Και αν εμείς κάνουμε αυτό που επιβάλλουν οι κανόνες και ομολογούμε την ορθοδοξία μας εναντίον του οικουμενισμού, εναντίον των αιρέσεων, τότε και ο Θεός θα θεραπεύσει την αρρώστια του οικουμενισμού. Αν εμείς δεν κάνουμε τίποτε, σε λίγο θα καταλάβει όλη την Εκκλησία μας, όλη τη θεολογία μας, όλο το πείραμα της Εκκλησίας, αυτή η πανέρεση του οικουμενισμού. Και το δεύτερο το οποίο επίσης θέλω να επισημάνω εδώ είναι το θέμα ότι αυτός ο οποίος φάνηκε ευγνώμων ήταν αλλογενής, ήταν ξένος, δεν ήταν Ιουδαίος. Εμείς καυχόμαστε δικαιολογημένα, καυχόμαστε μέχρι τώρα οι Έλληνες. Δεν ξέρω πώς τα καυχόμαστε ακόμη. Καυχόμαστε ότι μετά τον Ισραήλ εμείς ήμασταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Σε όλη τη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας οι Έλληνες είναι οι διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας, των δογμάτων, της λατρείας. Εμείς μάθαμε σε όλο τον κόσμο τη θεολογία και την Ορθοδοξία. Είμαστε οι δάσκαλοι. Το να γνωρίζουν όλοι αυτό. Αν πάει Έλληνας κληρικός στη Ρωσία ή στη Μολδαβία ή στη Ρουμανιά που να πάει, θα είτε κόσμος που παίρνει και από σεβασμό προς τους δασκάλους, τους Έλληνες. Και τώρα τι έγινε? Είμαστε στο ύψος των περιστάσεων ή υπάρχουν αλλογενείς σαν τον Σαμαρίτη οι οποίοι μας έχουν ξεπεράσει? Θα πω κάτι το οποίο θα σας στεναχωρήσει, αλλά εγώ λέω την αλήθεια κι ας με κατηγορούν. Έφτασαν κάποιοι ακόμη να με κατηγορήσουν και για ανθέληνα. Ποια εικόνα είχαμε στην Κρήτη? Ποιες εκκλησίες δεν πήγαν στην Κρήτη και αρνήθηκαν να μετάσχουν σε αυτήν την σύνοδο, την ψευδοσύνοδο της Κρήτης? Και ποιες από τις εκκλησίες ήταν ελληνόφωνες? Οι πλειονότητες των εκκλησιών που πήγαν στην Κρήτη και ενέκριναν την Κρήτη και πρωτοστάτησαν την Κρήτη ήταν ελληνικές εκκλησίες, ελληνόφωνες εκκλησίες. Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Κύπρος, Ελλάδα, Αλβανία, ξέχασα καμιά, έξι είναι. Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Ιεροσόλυμα, Κύπρος, Αλβανία, Ελλάδα. Έξι εκκλησίες ελληνόφωνες. Ούχε βρέθησαν, στηρίξε την Ορθοδοξία σε αυτή την ψευδοσύνοδο να ακολουθήσουν τη συνόδο της προηγούμενης Ορθοδοξίας και βρέθηκαν οι αλλογενείς, βρέθηκαν οι Βούλγαροι, οι Γεωργιανοί, οι Ρώσοι. Πού υπάρχει εθνοφιλετισμός? Γιατί υποστηρίζεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη? Γιατί λέει είναι ομόφιλος, ομογενής, είναι ο Πατριάρχης του γένους. Και θυμάστε τι έλεγε ο μεγάλος γέροντας, ο Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, ελέγχοντας τον Αθηναγόρα: είναι προτιμότερο, Παναγιώτατε, η Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο να βυθιστεί μέσα στο Βόσπορο, να χαθεί η Κωνσταντινούπολη, παρά να χάσουμε την πίστη μας. Πρώτα είναι η πίστη, η Ορθοδοξία πάνω απ' όλα, και μετά είναι η πατρίδα μας. Και αν αυτός είναι πατριώτης μας, ομογενής, ο Πατριάρχης, και λόγω πατριωτισμού τον υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε την πίστη. Ο Χριστός δεν έλαβε υπόψη πως οι εννέα ήταν Ιουδαίοι, αλλά ο αλλογενής ούτως. Και αυτόν επίνεσε. Διότι πρώτα είναι η πίστη για του Χριστού, την πίστη, την Αγία, και μετά για της πατρίδος την ελευθερία. Διαρκώς η Εκκλησία μας ταρακουνάει και διαρκώς δυστυχώς οι ηγέτες μας ανάμεσα στα άλλα μας απογοητεύουν και κατηγορούν άλλους για εθνοφιλετισμό, και τον εθνοφιλετισμό τον ακολουθούν οι ίδιοι. Αν είστε πράγματι Έλληνες Ορθόδοξοι, η Ορθοδοξία είναι συνδεδεμένη με την Ελλάδα, με τον Ελληνισμό. Ο Ελληνισμός εκήρυξε την Ορθοδοξία. Πρώτα την Ορθοδοξία να στηρίξετε, και με αυτό αποδεικνύετε πως είστε Έλληνες. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να χαρακτηρίσει εμένα Έλληνα, γιατί όλοι οι προπάτορές μας ήταν πρώτα Ορθόδοξοι και μετά Έλληνες. Και αν η Βουλγαρία κρατήσει την Ορθοδοξία και αν η Γεωργία κρατήσει την Ορθοδοξία, όπως το έχω πει και άλλη φορά, όσο και αν ενοχλεί αυτό. Και αν οι δικοί μας προδώσουν την Ορθοδοξία, θα πάμε με τη Βουλγαρία και με τη Γεωργία και με τη Ρωσία. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ούκαι εν Ιουδαίος, ούκαι εν Έλλην, ούκαι εν Σκύθης, ουδέ ελεύθερος, πάντες γάρ ημείς, είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Το ξεχάσαμε το Ευαγγέλιο? Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Θα πούμε κάτω στο αρχοντερίκι περισσότερο. Πάντως, από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή της θεραπείας των 10 λεπρών, επαναλαμβάνω τα δύο βασικά διδάγματα. Ο Χριστός και ο Θεός δεν αποκρίνεται αμέσως, μας δοκιμάζει, πορευθέντες. Και ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες όταν ο Θεός μας ευεργετεί για όλα, όπως ευγνώμων ήταν ο αλλογενής Σαμαρίτης. Είπαμε πάντες εξόριστη ψυχή, εξόριστη.